agrāk gada laikā mums bija vairākas epizodes ar malu zvejniekiem, pat 11 skaitļos, tad šobrīd mums, teiksim, 21. Gadā mums ir notvers tikai viens malu zvejnieks. Ļoti samazinājuši šie izņemtie tīklu skaits un tīklu garums. Ja mēs agrāk vilkām ārā gada griezumā 15 km, jā, tad mēs 21. Gadā esam izvilkuši tikai 3 km. Visticamāk, šie te malu zvejnieki, viņi nekur nav pazuduši, vienkārši viņi vairāk ar šo te rūpalu nenodarbojas. Rīgas administrētā teritorija, es pieļauju, ka tā ir pierīga, varbūt cita ezera,